8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
It gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. Different sounds coming from different places and lasting. Sound is acting, and I love the activity of sound. I don't need sound to talk to me. I don't want a sound to pretend that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. It gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter.
Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i sa velikim nestrpljenjem vam predstavljam današnje izdanje emisije Klasika Plus, u kome očekujte neočekivano, jer gost urednik je pijanistkinja Nada Kolundžija, najznačajniji srpski izvođač i pasionirani promoter savremene muzike. Veliki je broj dela 20. i 21. veka ovdašnja publika prvi put čula upravo zahvaljujući njoj, a najvjerovatnije će većina kompozicija koje je ovoga puta izdvojila u rubrici Moja jutarnja muzika biti sasvim premijerno emitovane i na našem programu i također vam doneti jedno novo slušalačko iskustvo. Njen današnji izbor započinjemo upravo ovako.
Volela bih da na početku čujemo kompoziciju koja se zove Ne na početku. To je kompozicija nedavno preminulog holandskog kompozitora Louis Andriessena i volela bih na ovaj način da ga se setimo. Kompozicija je napisana 1997. Slučajno saznajem na poleđini nekog programa, očigledno u jednom dahu. Inače je nastala povodom poručbine pijaniste Gaja Livingstona, koji je osmislio projekat da prikupi 60 kompozicija u trajanju ne dužem od jednog minuta. Izdao je CD koji je nazvao Ne paniči.
Bila je ovo Nada Kolundžija, pijanistkinja, kao što rekoh, neko ko decenijama unazad pasionirano predstavlja i promoviše savremenu muziku. Na njenim brojnim koncertima, održanim u zemlji i inostranstvu, ostvarila je veliki broj srpskih i svetskih premijera, ali ono što je posebno važno je činjenica da ova umetnica svoj repertoar stalno proširuje novim kompozicijama inostranih i domaćih savremenih autora, od kojih su i mnoga dela i posvećena. Također, nije neuobičajeno da ćete na koncertima pesmama Nade Kolundžije čuti i preparirani klavir, klavir igračku, da će svoje interpretacije obogatiti upotrebom glasa i snimljenih zvučnih matrica, kao i multimedijalnim konceptima. I sve to njene nastupe čini sasvim jedinstvenim umetničkim iskustvom. Sigurna sam da mnogi od vas znaju i da je Nada Kolundžija redovno nastupala sa svojim bratom, proslavljenim violinistom Jovanom Kolundžijom. Takođe se njeno ime vezuje i uz Beogradski ansambl za drugu novu muziku, aktivan tokom 70. i 80. ponovo obnovljen 2018. čiji je ona jedan od osnivača, a bila je saradnik i gost muzičara Lizami ansambla iz Toronta, kao i član ansambla Crossover Elita, koji je izvodio fuziju klasike i džeza. Gostovala je na brojnim festivalima i dobitnica je internacionalnih nagrada i priznanja, među kojima će ovoga puta izdvojiti zlatnu medalju koju je 2020. godine dobila na takmičenju Global Music Award za trostruki kompakt disk Udah, izdah, mala antologija muzike za klavir 1914. do 2014. godine, koju čini 38 komada, 18 inostranih i 7 domaćih autora, stil raznovrsnih, od avangarde i eksperimentalne muzike, preko minimalizma i postminimalizma, do misticizma, filmske muzike i džeza. Jedna od numera na ovom izdanju je i Bog je ubica, američkog kompozitora Gaylena Browna.
It's my business to warn you and tell you tonight that God is a killer. I said that God is a killer. In the London campaign some time ago, riding in the underground subway to the Wimbledon Auditorium, where we were in a great United Kingdom campaign, I was praying there in the subway. I said, oh God, give me a sermon for the people in this London campaign tonight. And suddenly I heard God begin to speak. Out of my briefcase, God said, like this now. First time God ever told me to preach along this line. But once in every campaign I've been preaching it since. I preached this in your Oakland campaign or something like this. No two sermons are alike. If I ever heard God speak, God said, son, tonight, this London meeting, I want you to tell these Londoners. I want you to tell the people that God is a killer. Read that in the Bible, where is it? God said, 1 Samuel 2:6. As I opened my Bible there in the subway, here's what I read. The Lord killeth. He maketh alive. He bringeth down to the grave, but he bringeth up. The Lord maketh poor. The Lord maketh rich. He bringeth low, but he lifteth up. He bringeth to the edge of the grave. He raiseth up the poor out of the dust. He lifted up the beggar from the dunghill to set them among princes. To make them inherit the throne of his glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he hath set the world above them. He'll keep the feet of the saints. The wicked shall be silent in darkness, for by strength shall no man prevail, for the Lord bringeth them. And the Lord killeth.
Of the earth of the Lord. Fire!
Klasika plus. Moja jutarnja muzika.
Iako naziv ove rubrike sugeriše da u njoj imate priliku da čujete izbor muzike kojom gosti emisije Klasika Plus vole da započnu dan, tokom vremena se iskristalisalo da je zapravo reč o manje više muzici koju slušaju u bilo koje doba dana. Tako i danas pijanistkinja Nada Kolundžija, koja je prethodno odsvirala kompoziciju Bog je ubica Gelina H. Brauna, za vas izdvaja samo delić svoje omiljene muzike 20. i 21. veka. Nakon Louis Andriessena sledi John Cage.
Muzika Dnevne sobe je kvartet Johna Cagea koji on posvetio svojoj supruzi Kseniji. Napisan je 1940. godine, ima 4 stava i nazivi su Početi, Priča, Melodija i Kraj. Prvi i četvrti stavi izvode se na predmetima koji se mogu naći u jednoj običnoj sobi. To može da bude čak i pod ili okvir prozora, knjiga, bilo šta u šta može da se lupka kako bi se dobio utisak perkusije. U drugom stavu izvođači postaju govorni kvartet i tekst koji se koristi je pesma Gertrude Stein, Svet je okrugao. Pesma se govori ili peva i ostaje nam treći stav koji je melodija koja se svira na bilo kom odgovarajućem instrumentu.
Mi ćemo slušati drugi stav, priču, na snimku Temper Ansambla iz Izraela.
Once upon a time, a time, a once upon a time, once upon a time, a time, a time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time. Upon a time, once upon a time, upon a time, once, upon a time, once upon a time, a time, upon a time, a time, upon a time, a time, and once upon a time, the world was round, and you, and eat, and you could go and eat, you could go, and you could go and eat, and you could go and eat, you could go and you, and eat, and you and eat. You could go and you could go and you want to eat. You could go and eat and eat. You could go and eat and you could go and you could go around and around and around, around and around, around and around, around and around and around.
You eat, you eat, you eat, you eat.
Cool and cool. Once upon a time, a time, and once upon a time, a time, a time, once upon a time, 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 a time. The world was round, and you could eat, and you could go and eat. You could go, you could go, you could go, you could go. The world could go, was round, you could go, around and around and around, around and around, around and around, around and around, around and around.
U izvođenju izraelskog Temper Ansambla slušali ste drugi stav, priču iz kompozicije Dnevna soba Johna Cagea, još jedno delo u izboru Nade Kolundžije za ovo jutro, koji ova naša vrsna umetnica nastavlja kompozicijama Pavela Šimanskog, Davida Langa i najpre Alfonso Peduto.
Alfonso Peduto je italijanski kompozitor koji živi u Americi. Pored muzičkog obrazovanja, on je diplomirao fiziku i matematiku na Berkliju, a njegova muzika je specifična jer prkosi žanrovskoj klasifikaciji i on spaja idiome američkog minimalizma, evropske klasične tradicije sa reminiscencijama na popularne žanrove. Odabrala sam kompoziciju za 16 ruku koja je napisana 2019. godine. Kompoziciju izvodi sam kompozitor, dakle svih 16 deonica. Čujemo u njegovom izvođenju s tim što on to postiže koristeći audio looping program. Počinje sa jednim kratkim motivom koji prelazi u audio loop i zatim nasnimava ostalih 15 slojeva, tako da imamo svih 16 slojeva, odnosno 16 ruku koje sviraju zajedno.
Klasika.
Klasika plus.
Smrt govori je zbirka od 5 muzičkih komada američkog kompozitora Davida Langa. Nastala je kao poručbina Carnegie Halla i trebalo je da se izvede na koncertu pored druge Langove kompozicije Pasije devojčica sa šibicama. Znamo za tu potresnu Andersenovu bajku. Mi ćemo slušati prvi komad koji se zove Vratit ćeš se. U ovoj kompoziciji smrt se obraća nama živima ženskim glasom i nije strašna, već je prijateljska i saosećajna. Tekst je napisao sam kompozitor, a izvođači su rock muzičari, Bruce Dazner na gitari, Owen Pallett svira pizzicato na violini, Shara Wurden je vokal i kompozitor Niko Miuli je za klavira.
Turn to the sun.
Bio je ovo prvi komad, Vratit ćeš se, iz zbirke Smrt govori Davida Langa. Pre toga ste čuli najavu za ovo delo Nade Kolundžije, pijanistkinje koja je danas gost urednik emisije Klasika Plus. Najavila sam već da deo njenog izbora čini i jedna kompozicija Pavela Šimanskog.
Stvaralaštvo poljskog kompozitora Pavela Šimanskog, koga nazivaju neobaroknim kompozitorom, ukorenjeno je u prošlost. Za razliku od mnogih njegovih savremenika, koji su u svojim delima izbegavali vezu sa tradicijom, on ju je prigrlio, dozvolivši sebi da se osloni na tradicionalni, tonalni i harmonski jezik, pritom pažljivo gradeći strukturu. On se poigrava sa nama bliskim elementima tradicionalnog jezika, kao i sa našim očekivanjima. Kroz ovakvu prizmu koja prelama staro i novo, slušalac sa jedne strane dobije osjećaj bliskosti i sigurnosti, a sa druge postaje znatiželjan i, rekla bih, osvežen. Čućemo etidu broj 2 iz 1992. godine za klavir u izvođenju pijaniste Maćeja Gribovskog.
Thank you.
klavirska etida broj 2 Pavela Šimanskog je još jedno delo nastalo u 20. veku koje ste u današnjem izdanju emisije Klasika Plus slušali po izboru ili, da kažem, preporuci pijanistkinje Nade Kolundžije. Verujem da među vama ima onih koji će biti zainteresovani da istraže muziku nekih od autora koje smo danas slušali, kao što je niz mladih muzičara koje je ova naša umetnica zainteresovala za savremene muzičke izraze radeći kao redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu od 1981. do 2015. godine. Tokom karijere ona je realizovala i nekoliko više medijskih projekata sa brojnim učesnicima, kolegama, izvođačima i među njima je i kontrabasista Nebojša Ignjatović, koji na njen poziv danas predstavlja jedan svoj aranžman u rubrici
Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
Pesmu Marijanine oči iz filma Marijanini ljubavnici je komponovao Andrej Končalovski. On je ujedno i režiser tog filma, dok je Kit Karadin napisao tekst i izvodi kompoziciju. Film je star nekih 40-ak godina možda i bio nam je zanimljiv pored svoje sentimentalnosti i u stvari dobre priče i po tome što su akteri te priče poreklom iz Jugoslavije. Možda neka druga generacija Pečalbara se pominje u filmu. Kit Karadin igra momka koji se zove Ivan Bibić, dok Nađa Kinski koji igra žensku ulogu u tom filmu, u filmu je Marija Bosić. To je na neki način bilo za nas zanimljivo, dok je sama pesma nekako pala u zaborav, iako je izuzetno dobra i kvalitetna i meni je bila zanimljiva da napravim svoju verziju.
Felt my heart until I looked into your eyes. I never dared to dream until I looked into your eyes. I never thought the joys of love could touch a gypsy like me. Once alone and so free, now my heart longs for you. I never felt the sun until I looked into your eyes. I thought the race was won and then I looked into your eyes. I never needed anyone to sing the songs that I sing. Now the words only ring if I sing them to you. My love is there in your eyes. My soul is bare. I could gaze in your eyes evermore. It's the dream I live for. You can open the door. I led a life of crime and then I looked into your eyes. My heart became a prisoner when I looked into your eyes. I felt beneath your gaze and then as though my lies had been seen, all my sins became clean. What a fool I have been. My love is there in your eyes. My soul is bare in your eyes. If I could gaze evermore, it's a dream I live for. You can open the door to love.
Tu Čuli ste, poštovani slušalci, Marijanine oči, aranžman pesme iz filma Andreja Končalovskog koji potpisuje Nebojša Ignjatović. On je takođe izvođač na ovom snimku koji istovremeno predstavlja i deo muzičkog izbora današnje gošće urednice, pijanistkinje Nade Kolundžije. Za nekoga ko se tako dugo sa tolikom strašću bavi savremenom muzikom, sigurno i nije bilo lako da izdvoji tek nekoliko kompozicija danas, pritom i na osnovu ovog malog izbora možete da naslutite i lepotu i bogatstvo i inovativnost muzičkih pravaca i autorskih poetika u 20. i 21. veku, od minimalizma i elektronike do jednog, recimo, sasvim romantičarskog izraza.
Holandski kompozitor Simeon ten Holt poznat je najviše po kompoziciji za dva klavira koja se zove Canto Ostinato. Imao je i 6 elektronskih kompozicija, odnosno 6 aforizama. Aforizam 2 nastao je 1972. godine i zahvaljujući opet holandskom kompozitoru i pijanisti Jeroen van Wienu nastala je partitura, odnosno elektronska kompozicija je transkribovana kao partitura za klavir, tako da možemo da je izvodimo. U podnaslovu u kompoziciji stoji jedna veoma stara melodija. Thank you.
Bila je ovo kompozicija Aforizam broj 2 Simeona Tenholta. Slušali smo je po preporuci pijanistkinje Nade Kolundžije.
Meredith Monk je prvenstveno poznata po svojim vokalnim izvođenjima. Ona je bila u svom porodičnom stablu četvrta generacija koja se bavila glasom. Njena majka i deda su bili profesionalni vokali, a pradeda je bio kantor. Od malena se pitala, možda ne baš od malena, ali ovo su ozbiljna pitanja, koji su prvi ljudski zvuci i kakva je granica delila govor i muziku. Počela je da radi muziku bez reči na nekom unutrašnjem jeziku glasa. Otkrila je da glas može da ima istu fleksibilnost kao kičma ili stopalo i uporedo sa istraživanjem govora tela istraživala je govor glasa. Njen glas je mogao da se vrti, skače, pada, bacala ga je u vazduh, zvuk smeha, plača, vike pretvarala je u muzičke fraze. Ono što je volela u vezi sa snagom glasa je to što glas može da ocrta nijanse emocija za koje nemamo reči, i volela je humor. Priča koju ćemo čuti u izvođenju Meredith Monk je priča starice koja pokušava da ubedi smrt da ode od nje i nudi joj svu svoju imovinu koju ima, ali dodaje: ja još imam svoje pamćenje. Pa se pita da li je to tačno i opet kaže: ja još uvek imam svoje sećanja. Kako ono beše moje ime?
Klasika plus.
Nada Kolundžija u jednom svom tekstu objavljenom povodom izdanja Uzdah izdah, mala antologija muzike za klavir od 1914. do 2014. godine, izražava zahvalnost kompozitorima koji su joj priuštili toliko zadovoljstva i radosti tokom sviranja njihovih kompozicija. a ja ću na kraju današnje emisije izraziti zahvalnost njoj, verujem i u ime mnogih od vas, poštovani slušalci, što nam je svojim današnjim izborom takođe priuštila veliko zadovoljstvo i radost u otkrivanju nekih dela, nekih kompozitora koji možda nisu klasika u onom strogom smislu reči, ali su svakako ono plus koje stoji u nazivu ove emisije. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas do narednog slušanja.